Vítajte pri počúvaní pseudokastu číslo 159 pre deň 12.10.2014. Dnes je tu s nami Martyr.
Čaute.
Osiris.
Ahoj.
A ja som Joiner. Budeme rozprávať ako vždy o vede, skepticizme a o nejakých zaujímavostiach. Takže hneď môžeme začať s Martyrom, ktorý nám porozpráva o tom, že či za lesné požiary môžu zakázané výruby. Potom nám Osiris porozpráva o kolích, o toxínoch proti rakovine a ja nakoniec porozprávam o rhodiole rosea, zázračnej rastlinke. Takže Martyr, hajde do toho.
Ja som sa pozeral na to, či môžu za lesné požiare zakázané výruby a teda inšpiroval ma k tomu jeden článoček, na ktorý som narazil, v ktorom mal chlapík 100% jasno, že proste tie zakázané výruby sú čisto zodpovedné za to a tak. No a som si pozeral, z čoho on vychádzal teda a on tam mal nejaké štatistiky a obrázočky a tak. A tvrdil teda, že v roku 1989, bavil sa, teda rozprával konkrétne o Amerike, o amerických lesoch, zakázali ťažbu v štátnych lesoch kvôli ochrane nejakej sovy a že odtedy prúdko narastla plocha vlastne vyhorených lesov. A aj napriek tomu...
Hovorí o USA alebo aj o Južnej Amerike?
A USA.
OK.
No a... Takže vlastne, že narastla tá plocha tých vypálených lesov, ale počet požiarov klesal, hej. A on to tam argumentoval rôznymi grafmi a tak ďalej. A ja som teda začal trošku ňumať do tých grafov, že ako to teda vlastne s nimi je. A snažil som sa dohľadať informácie. Mimo iného tvrdil, že pred rokom 1930 bolo v Amerike vypálených 50 miliónov akrov lesa krát 4000 metrov, proste veľa metrov štvorcových lesa. A ja som sa snažil dohľadať tento údaj, skade si ho vycúcal. A nenašiel som ho. Za to mal tabuľku, vlastne teda tabuľku graf, ktorý zobrazoval údaje o tom, že ako sa to vyvíjalo a že proste jak tie počet požiarov klesal a že plocha narastala, čím sme v modernejšej dobe vypálených lesov a tak. No a k tomu som si našiel zdroj dát, ktorý on použil. Išlo konkrétne o stránku na nejakej, teda išlo konkrétne o stránku nejakej národnej agentúry pre ohňové centrum, alebo nejak tak.
Okay.
No jak preložiť National Interagency Fire Center?
Tak nejaké asi požiarnícke, alebo...
Hej, asi požiarnícke. No, proste preklad je úplne krásny. Takže tam som si našiel takú krásnu tabulečku, kde mali popísané vlastne roky od roku 2013 do roku 1960 do minulosti. A potom tam mali počet požiarov a počet teda rozlohu, ktorá zhorela. No a snažil som sa teda reprodukovať ten jeho graf a moje znalosti rôznych produktov grafových ako Google tabulátor a tak ďalej nie sú nejak super. Teda Google tabuľky a tieto sumariny. Takže buď nie som dostatočný čarodejník s grafmi, ale v každom prípade sa mi nepodarilo vykonštruovať to, čo je mu. A potom som pozeral, že prečo, hej, tak on tam mal taký pomerne jasný graf, v ktorom mu to celé krásne sedelo. Tak som si dal tie údaje ja do tabuľky a pozeral som si teda čísielka, hej, že čo ja viem, v roku 1960 bolo 100 000 požiarov približne a vyhorela 1,7 miliardy metrov štvorcových lesa, hej. No a potom som to tak preskroloval smerom hore do roku 1989. Prepáčte. A kde už bolo tých požiarov len 48 000 a vyhorelo 730 miliónov metrov štvorcových, hej, že ako bolo to pomerne nižšie v tom roku, lenže keď si pozriem, tak potom pomedzi tie dáta, tak Tu bolo 130 000 požiarov, tu 240 000 požiarov a tak aj tie čísielka skáču, hej, nejaké miliardiky, dve, tri a tak. No, ale postupne ako ideme od roku 1989, keď sa reálne prestalo ťažiť hore, tak ja neviem, ja som v tom nenašiel jednoznačný trend ako on.
Čo keď sa? Si povedal, keď sa reálne prestalo ťažiť hore?
A keď sa reálne prestalo ťažiť, takže či tie čísielka išli hore, ako tá, tie rozlohy.
Ja, dobre.
No a ako vravím, nepodarilo sa mi v tom nájsť jednoznačný trend. A dosť to tam skáče, aj napriek tomu, že je tam vidieť trošku nárast, ale zároveň aj pokles, takže a neviem, čomu to pričítať, či práve sa tu dá korelovať len s tou ťažbou, ako to chlapík naznačoval v danom článku. Hej, tak pohybuje sa to od 1 miliardy, teda od menej ako 1 miliardy v niektorých rokoch a za rokom 1989, keď tá ťažba klesla uhrených metrov štvorcových a až po 3 miliardy, aj 4 skoro v roku a pik vlastne ten strop bol niekde okolo roku 2006, aj keď tam bolo 3,9 miliardy metrov štvorcových lesa vyhorelo. No a popri tom som teda ešte študoval, že ako to bolo reálne s tou ťažbou a tak to mal pravdu, že klesla tá ťažba. V roku 1988 bolo vyťažených 33 miliard kubických metrov lesa. Alebo teda dreva, tak aby som to povedal. A v roku 2012 už len 4 miliardy, hej, že ten pokles je tam totálne viditeľný aj z toho grafu, aj z tých oficiálnych retorik. A napriek tomu nejak raz, teda ja som síce iba amatér a taký amatérsky skeptik trošku a nepodarilo sa mi teda to jednoznačne spárovať s tým, že klesla ťažba dreva, tak vďaka tomu máme väčšiu rozlohu vlastne požiarov v Amerike. Aj keď on to tam jednoznačne tvrdí, mne tie čísla veľmi nesedeli. Možno v tom niekto uvidí nejakú lepšiu súvislosť a tak ďalej. A napríklad a zároveň tam tvrdil aj to, že je menej požiarov a že sú väčšie. A je to tiež nie úplne jednoznačné. V každom prípade, keď boli tie najväčšie plochy zasiahnuté, tak bolo okolo 100 000 požiarov, kdežto v minulosti pri nižších číslach, akože uhoreného lesa, keď sa ťažilo, to bolo až cez 120 a tak sa to pohybovalo. Miestami 230 a tak. A boli menšie plochy, takže tam by sa možno dala nájsť nejaká súvislosť medzi tým.
Predpokladám, že ani jeden z vás nebral do úvahy to, že veľkosť tých lesov sa počas tých rokov mohla meniť.
No jasné. Ja určite nie a silno pochybujem, že on tiež.
No podľa toho grafu, čo tu vidím, tak nie. A ešte jednu otázku mám. Hovoril si, že si zobral tie dáta z NIFC, hej? A hovoril si, že to je ten istý zdroj, z ktorého má aj on, ale tu pod tým grafom vidím, že US Forest Service. Source.
Hej.
Ako zdroj.
Takže pravdepodobne ešte trebalo hľadať trošku ďalej.
Nechápem, čo? On mal hľadať ďalej, alebo ty si mal hľadať
ja
ďalej?
Ja som mal hľadať ešte ďalej. Ako.
Aha, okay. Až... Takže nemáte ten istý zdroj, pravdepodobne dát, hej?
Nie, on sa odkazoval na tieto dáta. Proste. Lebo to nie je... Jeho, no tá stránka bolo to myslím, že na oslovy a robil to jeden klimaskeptik ten článok a on dával odkaz, že tieto dáta použil, ktoré sú z tejto stránky, nie z tých US, ako sa tam píše dole, hej, takže ja som vychádzal z tých dát taktiež.
No ok.
Lebo ja som sa snažil dopracovať k tomu, k čomu sa dopracoval on, ale sa mi to nepodarilo. Takže tak, napriek tomu boli tam uvedené nejaké štúdie s tou sovou, že odkedy sú tie požiare, tak z 24 monitorovaných vysielačkov 8 umrelo a z tých 8, keď robili pitvu, tak 6 umrelo na hlad, lebo im vyhoreli lovištia. A takže asi im to veľmi nepomohlo tie požiare, no, ale to pravdepodobne ani tie predtým. A v každom prípade, ako on v tom článku naznačil tú jasnú koreláciu, tak alebo teda dokonca súvislosť tam naznačoval, že za to, že sa znížila ťažba, tak je viacej väčších požiarov a tak, tak ja nebol by som si úplne tak istý. Možno tam nejaká súvislosť je, ale v každom prípade by to chcelo hlbšie vyšetrovanie. Takže toľko k tomu asi. V princípe ja poviem, že neviem z tých informácií, ktoré som za ten týždeň mal možnosť doštudovať a pohľadať.
Dobre, taká druhá téma je moja. Ako čo? Martyr? Kto robil intro?
Joiner.
Ako Joiner hovoril, tak som chcel no, pekne o tých kolích, o toxínoch proti rakovine. A takže, ako vieme, na rakovinu máme veľa aj legitímnych a liečob, aj ešte viac hádam tých alternatívnych. A v jednom časopise som sa dočítal práve o týchto kolího toxínoch. A začnem trošku tak okľukov. A vlastne článok časopise, ktorý som čítal, otvára je otvorený príbehom nejakého chlapca Matthew Pfenninger sa volal. Tu mu našli nejaký nádor na mozgu a tak liečili ho konvenčnou chemoterapiou, ktorá mu veľmi nerobila dobre, ako ostatne asi málo komu robí chemoterapia dobre, ako myslím v tom okamžitom z okamžitého hľadiska je. Takže zvracal, potreboval nejaké infúzie, ako chodil stále do nemocnice, tak tam prosil vlastne všetkých svojich známych, aby sa za neho vydatne modlili. A naozaj do týždňa po týchto modlitbách nádor zmizol. Takže je tu dôkaz. Ale potom neskoro 6 mesiacov sa mu podľa všetkého nádory opäť objavili na mozgu.
Počkaj, jak sa to mohlo stať, keď sa modlili?
Neviem, asi potom sa prestali zrejme. A takže tie nádory sa mu opäť objavili. Tentokrát boli na nejakých miestach, ktoré už neboli operovateľné. Takisto už mal nejaké metastázy kade-tade po tele a z tých metastáz mu niektoré dokázali vyoperovať a prišiel pri tom zároveň aj nejakú tretinu pľúc a vykašľiaval krv a musel chodiť na rôzne operácie, podstúpil transplantácie kostnej drene, nemohol dobre jesť a trpel aj na nejaké brušné infekcie, proste kopa komplikácií. Lenže rakovina opäť záhadne zmizla. Takéto nejaké správanie sa volá, je to zadokumentovaný fenomén, volá sa to spontánna remisia alebo regresia a podľa dostupných údajov sa to deje asi v jednom pacientovi na rakovinu z, dajme tomu, 100 000 prípadov. Zadokumentované to nie je veľmi dobré aj kvôli tomu, že poprvé nevieme vylúčiť úplne, že či zabrala nejaká liečba, lebo väčšinou tí pacienti už nejakú liečbu podstupujú. A takisto preto, že niektorí ľudia, ktorým sa to proste stane, tak už sa nikdy nevrátia k lekárovi a chýba tam tá spätná väzba. A čo sa týka vysvetlení, prečo sa to deje, tak väčšinou sa lekári nazdávajú, že by to mohlo byť kvôli tomu, že z nejakých príčin sa mobilizuje imunitný systém takým spôsobom, že zožerie tú rakovinu. A bol potom nejaký Nemec, ktorý sa do toho díval bližšie, nejaký Uwe Hobom, a ten prehrabával nejaké štúdie, čo sa venovali tejto spontánej remisii a celkovo vyhrabal nejaké zvláštne štúdie, ktoré podľa mňa sú dosť zvláštne. Vybral nejakú z roku 1951, kde sa pozerali na nejakých 300 pacientov, to boli deti s leukémiou, a z toho až 26 bolo uvedených, akože mali tú spontánnu remisiu, čo je, ako keď si ten pomer zoberieme, že jednak 100 000 a tu na je 26 300, neviem, je, Niečo tu smrdí. A k tej štúdii som sa nedoklikal, lebo chceli odo mňa veľa peňazí. A, no a ten UV si všimol, že z tých 26 prípadov, 21 tým vyliečeniam predchádzali vysoké horúčky, čo mi tiež nepríde nejak zvlášť prekvapivé úplne pri tom, že ako pri rakovine má človek horúčku, najmä keď podstupuje nejakú náročnú liečbu. No a on potom skúmal ďalej, čo a ako, a práve sa dopátral k tomu chlapíkovi William Colley, a ten žil na prelome 19. a 20. storočia a bol to v nejaký, no dnes ho považujú za zakladateľa imunoterapie, teda to, že práve nejak mobilizovať ten imunitný systém, aby začal žrať a tie nádory. No ale vtedy to robili, teda ten Colley to robil tak, že z počiatku dával pacientom nejaké baktérie, ktoré u nich vyvolali nejakú infekciu, a tým ako zvyšoval takto umelo teplotu tých pacientov. Neskôr to trochu vylepšil, že im dával už mŕtve baktérie a nejaké ich toxíny, čiže mohol takto zvýšiť teplotu tých pacientov aj bez toho, aby do nich nainštaloval nejakú nákazu per se. No a tento postup potom neskôr, vlastne dnes sa nazýva Colleyho vakcína alebo Colleyho toxíny. A liečba týmto trvala spravidla nejakých 6 mesiacov a údajne bola dosť úspešná, lenže tu je veľký problém, lebo v tých časoch ešte ten vedecká metóda bola de facto len v plienkach. A keď sa pozrieme na tie Colleyho v úvodzovkách štúdie, tak on to robil všetko cez case studies, teda on popisoval nejaké prípady. Aj v tom časopise vlastne ako dajme tomu dôkaz toho, že to funguje, tak tam popísala nejaké 3 alebo 4 údajne nevyliečiteľné prípady, ktoré postupili tú liečbu a potom sa vyliečili. Takže to je taký prvý problém, čo sa týka dokazovania účinnosti tých vakcín, tie case studies. A ďalšia vec bola, že Colley mal nejakých 13 rôznych variácií tejto vakcíny. Niektoré vyzerali byť účinnejšie ako druhé a veľmi to nediferencoval. Ďalšia vec, ktorú nie veľmi zohľadňoval, bolo, že tie vakcíny boli podávané rôzne, buď vnútrožilne, alebo len do svalu, alebo boli pichané priamo do nádoru. Takže z toho, čo sa nám zachovalo, tak vlastne nevieme vôbec povedať, či to pomáhalo alebo nie. A novinári v časopise v tom mali jasno, určite to pomáha. Ale vieme, že novinári musia urobiť aj trošku senzáciu zrejme. A nasledovalo, no potom ako sa vlastne objavili tieto veci znova, po takmer 100 rokoch, tak nasledovalo niekoľko menších štúdií. Keď hovorím menších, tak myslím naozaj maličkých, také, že traja pacienti a takto. A tam sa nejak naznačuje, že by to mohlo niečo robiť. A napriek tomu to sa nevyzerá byť ako veľmi schodná cesta, vlastne priamo tieto, používať priamo tieto toxíny kvôli tomu, že moderná imunoterapia prekonala obrovský vývoj vtedy a vlastne liečbu, ktorú využíva, je oveľa sofistikovanejšia a dá sa ľahšie kontrolovať ako len vlastne podávanie mŕtvych baktérií a vyvoláva takto nejakú reakciu imunitného systému. No ako som hovoril napríklad, že tá liečba trvala 6 mesiacov a teraz si zober, že ten pacient mal 6 mesiacov horúčky okolo 40. Musel byť extrémne náročné. Dnes v imunoterapii, čo som čítal, tak napríklad sa odoberie pacientovi nejaké tie T-lymfocity, urobia s nimi nejaký hokus pokus a dajú ich pacientovi nazad a teraz tie lymfocity vedia, že majú útočiť na nejaké rakovinové bunky. Aj to je oveľa zrejme schodnejšia cesta ako to, čo Colley praktizoval. No vlastne to je tak zhruba všetko. Je celkom jasne môžeme povedať, že aj keď to bolo veľmi zaujímavé a naštartoval spôsob, ďalší zo spôsobov boja proti rakovine. A v dnešnej dobe je to veľmi, nie že veľmi, ale je to jednak riskantné a jednak zrejme máme k dispozícii efektívnejšie spôsoby. Ale napriek tomu to asi bude niečo. Bude to mať pozitívny vplyv, ale hovorím, no, sú aj lepšie spôsoby.
Tá nota pekne.
Hej.
OK, tak ja vám porozprávam niečo o Rhodiola rosea. Je to taká rastlinka. Ku mne sa to dostalo vlastne tak, že mi písal jeden známy na Facebooku a pýtal sa, či je to dobrá vec, ktorú by si mal dávať po cvičení na regeneráciu. A dal mi linku na stránku, ktorá sa volala Herb Wisdom. Hej. Tak som hneď začal byť trošku skeptický. Hlavne po tom, čo som Sorry, keď sa tak volá stránka, tak už a vidím, že tam je vitamins, vegetable spices, omega oils, hej, tak už mám mi tam v hlave všetko, alarmy, svietky štartujú. Takže táto rastlina má tejto stránke user rating 7,8 z 10, čo je určite výborné a určite to stačí ako dôkaz pre nás, že všetko, čo sa o tejto rastlinke hovorí, je pravda. A hovorí sa o nej toho dosť. Začnem ale s tým, že tak začnem s tým, ako začína predstavovať túto stránku, túto rastlinku, tá samotná stránka. Takže táto rastlinka je výnimočná v tom, že dokáže liečiť mnohé veci. Medzi ne patrí napríklad to, že bojuje proti depresii, klasicky posilňuje imunitu, ako asi každá nejaká taká rastlina alebo niečo z alternatívnej medicíny. Potom zvyšuje našu schopnosť cvičiť, zlepšuje pamäť, zlepšuje pri, keď chceš chudnúť, hej, dobrá na chudnutie. Takisto samozrejme dvíha aj libido, hej, sexuálnu funkciu a zvyšuje pocit energie a tak ďalej. Teda je to ešte dokonca niečo ako kofeín, hej, má to nejaké podobné účinky.
Je niečo, čo nedokáže?
A záleží od toho, že na ktorú stránku sa pozrieš, vzhľadom na to, že toto patrí ku nejakej alternatívnej medicíne, tak FDA, to je americká organizácia, ktorá limituje, akože, ktorý sa snaží nejak riadiť ten trh a to, čo môžu rozprávať ľudia o svojich produktoch, tak stiahla nejaké lieky kvôli tomu, že nejaké lieky z tejto rastliny tvrdili, že vedia vyliečiť rakovinu. Anxiety, to je
úzkosť,
áno. Chrípku, nádchu, bakteriálne infekcie celkovo a migrény. Takže tých vecí, ktoré sa tvrdia o tejto rastline, je určite mnoho. A preto som... No, budem pokračovať, hej. Takže, ako je samozrejme jasné, tak história tejto rastliny siaha niekoľko tisíc rokov do minulosti, kde v 77. roku nášho letopočtu grécky lekár Dioscorides dokumentoval nejaké medicínske aplikácie tejto rastliny a potom ďalej Vikingovia to používali na to, aby zvyšovali svoju fyzickú silu a vytrvalosť.
A aby s loďami doleteli na mesiac.
Čínsky vládcovia zase posielali expedície pre túto rastlinu do ďalekých krajín, hej, alebo do vysokých hôr. A ľudia v centrálnej Ázii z toho robili nejaké čaje, ktorým pripisovali schopnosť liečiť nádchu a chrípku. A teraz niečo pre našich poslucháčov, ktorí nás počúvajú od začiatku. Mongolský lekár. Mongolskí lekári predpisovali to ako liek na tuberkulózu a rakovinu.
No, konečne niečo z Mongolska, zase už dávno sme to
trvali. Konečne, a narazil som na to úplne náhodou, hej, akože nejak som to špeciálne nevyhľadával. Takže toto je naozaj rastlina, ktorá je veľmi populárna, aj keď ja som o tom nepočul, lebo sa v tom veľmi nepohybujem, ale je veľmi populárna vo východnej Európe, Ázii a má nejakú reputáciu, že dodáva energiu, znižuje depresie. Ako som už hovoril, tak zvyšuje našu energiu a potom tú energiu môžeme premieňať na cvičenie napríklad. A takisto lieči všetko, na čo si len zmyslíme. Hej. Vyložené som počul o tom, že naše telo, že my považujeme za zdravie absenciu bolesti alebo absenciu choroby. Hej. Ale tí, ktorí berú túto rastlinu, tak vedia, že zdravie je vlastne dobrý pocit, hej, že nie je to len absencia niečoho a že to je taká vitalita, energia a tak ďalej. Tak som sa teda... To som na to, jak som videl túto stránku, tak som mu len smejka naspäť hodil na tom Facebooku, že no, to bude riadna somarina. Ale keď som si začal pozerať štúdie, tak som zistil, že nie všetky veci ohľadom tejto rastliny sú úplný bullshit. Samozrejme, nelieči to rakovinu a nelieči to práve plne migrénu. A úzkosť to môže trošku poslabiť. Ale v čom sú najlepšie dôkazy, sú v tom, že má nejaký efekt na zbieranie kortizolu v našom tele. To znamená, že má nejaké antidepresívne účinky, ktoré boli preukázané nejakými dvojitoslepenými štúdiami. Takisto som sa pozeral potom špeciálne aj na to cvičenie, kde som našiel štúdiu, ktorá sa pozerala na to, že počas cvičenia, keď ľudia akože cvičia, tak im rastie akože kortizol v tele, sa im hromadí. Je to prirodzená nejaká reakcia na to, keď si pretrénovaný a tak ďalej. No a tí ľudia, ktorí vlastne brali nejaký výťažok tejto rodioli, tak títo nemali... Mali na konci štúdie lepšie výsledky VO2 max, to znamená, že lepšie dýchali, hej. Boli ako keby viacej fit a mali takisto nižšie hladiny toho kortizolu. Takže toto vyzerá všetko super a vyzerá, že by sa to dalo používať aj na to cvičenie. Problém takýchto tu vecí je v tom, že tie lieky a výťažky z tejto rodioly nie sú štandardizované celkom. To znamená, že to, čo dostáva, sa môže líšiť od lieku, hej, plato, že kde to kúpiš, od koho to kúpiš. Takže tam nejaké akože odporúčenia dať, že brať to alebo nebrať to je dosť ťažké. Celkovo ale podľa štúdií vyzerá, že od 340 do 680 mg na deň pri ľuďoch od 18 do 70 rokov sa nenašli žiadne nejaké vedľajšie účinky. Takže v prípade, že by to niekto chcel vyskúšať, tak sa môže to brať v nejakých takýchto tu veciach. Ale to, že to nie je celkom dobre preštudované možno a aj to, že to dávkovanie nie je celkom dobré, tak... Nenašiel som štúdiu, lebo kortizol je zodpovedný aj za to, že sa spalujú tuky. Hej, pomáha pri spalovaní tukov. Čo je vec, ktorú mnoho ľudí možno, že chce, hej, pri od toho cvičenia. A nenašiel som žiaľ štúdiu, ktorá by sa pozerala na to, či spalovanie tukov je lepšie alebo horšie s touto rodiolou. Ale ak by som si mal typnúť, iba tak vycúcať si z malička, že tým pádom, že znižuje ten kortizol, tak pravdepodobne zhoršuje spalovanie tukov pri cvičení. Takže no, asi záleží o to, že čo sa snažíme dosiahnuť. A tak. Takže nakoniec je to rastlinka, ktorá síce nie je úplne zázračná, ale má nejaké účinky, má nejaké antidepresívne účinky, má takisto nejaké má naozaj dodáva ľuďom pocit taký, že sú plní energie, hej.
Takže ako stimulant.
Áno. A podľa všetkého, a som podľa štúdií a podľa vecí, ktoré som čítal, tak je to relatívne bezpečná záležitosť.
Čakal som z toho
to väčšie. Či sa to ochopí hnusná farmakoloby? Lacný bezpečný stimulant už máme ako kofeín.
Áno. A vieš, akože keď si predstavíš, že farmakoloby, keby to chytila, hej? Keď budeme ich volať farmakoloby. Keby to farmaceutické spoločnosti chytili, tak táto rastlina musí preukázať buď to, že má, že je... Ty sa nemusí. Nie, bo som chcel povedať, že musí preukázať to, že je lepšia ako nejaký liek, ktorý sa používa teraz, alebo že má menej vedľajších účinkov. Hej. Lenže to nie je celkom pravda kvôli tomu, že máme viacero liekov, vieš, kvôli tomu, že niekto môže byť na niečo alergický, ale môže na to nejak ináč reagovať. Hej.
Tak hlavne by odizolovali tú účinnú látku.
Mnoho proponentov tejto rastliny akože hovorilo, že nie je tak jednoduché odizolovať tú látku, keďže to môže byť nejaká
kombinácia.
Alebo môže to byť niečo komplexnejšie. Samozrejme, farmaceutické spoločnosti sa vedia vyrovnať aj s týmto, ale to, keď je nejaký takýto prípad, tak tie štúdie, ktoré sa potom okolo toho musia robiť, sú o mnoho zložitejšie, komplexnejšie a samozrejme tým pádom aj drahšie.
Mm-hmm.
Takže tá investícia aj do toho by musela byť fakt veľká. No. A je... Akože nechcem hovoriť, že to... Ono to má účinok, hej? Keď si na to pozrieš, tak to má štatisticky významný účinok oproti placebo. Hej? A vzhľadom na to, že to nemá nejaké veľké vedľajšie účinky, aspoň v tých dávkach, ktorých sa to podáva v rámci nejakých pár... tuším, že tá štúdia sa pozrela na jeden mesiac, alebo niečo také, akože v takom... také dĺžke trvania, hej, že to brali, tak to vyzerá byť bez nejakých vedľajších efektov alebo negatívnych efektov. Tak, čo ja viem. Akože, my tu stále bojujeme proti alternatívnej medicíne, hej, vyložené kvôli tomu, že nie je postavená na dôkazoch, hej. Ale tu nám mám rastlinu, pre ktoré sú jednoducho nejaké dôkazy, že má nejaké účinky. Problém je tam, ten problém tam ostáva jednoducho ten, že tie štúdie nie sú dostatočné a že samotné lieky, my ako to kupujeme, tak my to môžeme kúpiť v toľkých formách, že je ťažké určiť, čo vlastne berieme, hej.
A koľko,
hej. Akože, no.
Ten... No tak vieme, že pri tých bylinkových suplementoch, čo robili nejaké výskumy, tak zistili, že kopa vecí tam vôbec ani nebola na obale napísané, čo to obsahovalo. Alebo tam nebolo ani to, čo tam malo byť.
Mm-hmm.
A plus tie, samozrejme, tie dávky sú dosť od brucha tam hádzané, takže,
hej.
Takže môže ľahko človek naraziť na niečo, že niečo zje a teraz bude mať alergickú reakciu aj na látku, ktorá proste vôbec nie je na etikete napísaná.
Hlavne je to vtipné, že v jednej kávovej lyžičke môže mať 10 mg aj 100 mg účinnej látky.
Tak je to spojené s tou celou kultúrou naokolo, hej, kde ľudia, ktorí v tom akože majú prsty, tak niektorí to samozrejme robia pre peniaze, hej, ale mnoho ľudí jednoducho, vieš, povie, že je to prírodné, tým pádom je to dobré a tak ďalej, vieš, používajú také argumenty a tým pádom aj tie kontroly a možno, že nejaké také veci sú také chabejšie. No jo, tak jednoducho toľko. Nie je to zázračná rastlina, ale nie je to úplne hovadina.
Ku. Po dlhom čase niečo, čo nie je úplná hovadina z alternatívy.
Tak tam majú plno takýchto tu akože rastlín, hej, ale to alternatívna medicína neznamená, to pomenovanie neznamená, že je to medicína, ktorá nefunguje, keď sa často používa ten vtip, hej, že čo je to ako to bolo?
Ako sa volá alternatívna medicína, ktorá funguje.
Aha, medicína. No tak to nie je celkom pravda, pretože je plno akože takých húb a rastlín, hej, ktoré majú samozrejme nejaký efekt. Nie stále, všetky efekty tie, ktoré sa im pripisujú a niekedy majú úplne iný efekt, ako sa im pripisuje, ale majú nejaký vplyv na organizmus. Hej. A len často je problém samozrejme s tým dávkovaním, často je problém v tom, že ľudia tomu pripisujú príliš veľa. Hej. Pripisujú tomu čím ďalej, tým viac a viac vecí. Hej. Presne ako táto rastlina, akože ona je dobrá proti depresii a je dobrá, keď chceš cvičiť a chceš mať lepšiu regeneráciu podľa všetkého, ale nie je dobrá na rakovinu, nie je dobrá na migrény, nemá podľa všetkého žiadny účinok, hej, a také veci. A toto sa o nej ďalej tvrdí a tým pádom, že okolo toho existuje tá kultúra na tej alternatívnej medicíny, tak to ste podľa mňa nikdy nevymizne. Hej. Bude sa o nej ďalej tvrdiť, že je to zázračná rastlina, ktorá lieči hádam úplne komplet všetko.
Dobre, a nasleduje naša pravidelná a pravidelne posledná rubrika v podcaste, to je Fakt a fikcia. Ja som si pripravil 3 výroky a trenér s Martýrom sa budú snažiť uhádnuť, či a ich chcel nachytať, alebo či sú pravdivé. Takže prvý výrok. A používanie viacerých zariadení na sledovanie médií spôsobuje úbytok sivej hmoty. A toto upresním, to sa myslí tak, že keď človek proste pozeráš si Facebook, Twitter a neviem čo všetko na telefóne, tablete, na počítači, neviem, smart TV a tak ďalej. Takto sa myslia tie viaceré zariadenia. Takže ešte raz, používanie viacerých zariadení na sledovanie sociálnych médií spôsobuje úbytok sivej hmoty. No, Martyr.
Takže wow. Neviem si predstaviť, aký by mal byť za tým efekt. A keď používaš iba jedno, tak je to v poriadku, a už keď používaš viacej, tak je to nedobré, hej, tak je to myslené. Teda, keď používaš jedno, tak ti neobúda. Alebo možno, že ti obúda, keď používaš jedno, to tam není povedané, zase na druhej strane. A je mine. Vôbec neviem predstaviť, ako by to mohlo fungovať. Lebo tým, že ich používaš viacej, vlastne by si sa mal vedieť orientovať vo viacerých technológiách, tak trošku mi to nesedí ani trochu. Tak je to protiintuitívne. Ale zase, čo má intuícia s týmto, že... A neviem. A tým pádom, že neviem, tak si budem musieť brutálne tipnúť. A asi si hodím mincu, alebo čo. Ale nie.
Dobre, počkáme, kým si hodíš.
Zdá sa mi to také neuveriteľné, že až by to mohol byť fakt. Takže fakt.
OK.
Ja som o tom niečo čítal, úplne na rovinu. A naozaj som čítal to, že tá sivá hmota, že ľudia, ktorí sledovali viacej médií a pritom nejak multitaskovali, hej, že pozrejú televízor a pritom trošku do mobilu klikali a tak ďalej, tak mali menej sivej hmoty, ale nikdy tam nebola ukázaná kauzalita, čo táto veta hovorí o kauzalite, lebo používanie viacerých zariadení na sledovanie médií spôsobuje úbytok sivej hmoty a tá štúdia ukázala iba koreláciu a nebolo jasné, že či tí ľudia, ktorí majú menej sivej hmoty, sú viacej ťahaní ku tomuto tu ako tí, ktorí jej majú viacej. Takže toto by som povedal, že je fikcia a dúfam, že som nemyslel nejakú inú štúdiu ohľadom tohto, ktorá by ukazovala na kauzalitu.
Nie, presne. A o tej newske, no vlastne tú newsku som si vybral, o ktorej si hovoril a vlastne nemám čo veľmi dodať. A bolo to naozaj tak, že výskumníci sa pozerali na vlastne tú mozgovú hmotu pri rôznych ľuďoch a zistili, že tí ľudia, ktorí multitaskovali a používali viacej tých zariadení, tak mali menšiu hustotu sivej mozgovej hmoty ako tí, ktorí používali iba jedno zariadenie. Ale presne ako si hovoril, táto štúdia odhalila iba nejakú koreláciu a nie kauzalitu.
Spôsobuje, som si tam nevšimol.
Slovíčka, veru.
Dobre, a druhý výrok. Nápojoví giganti, napríklad Coca-Cola, Pepsi a tak ďalej, sa zaviazali zredukovať kalórie vo svojich nápojoch o 50% počas najbližších 10 rokov v rámci boja proti obezite. Joiner.
Fíha, tak to by bolo určite... O tom som nepočul nič, že niečo takéto tu by sa zaviazali a budem si musieť nejako iba totálne typnúť. Ale keďže som o tom nepočul, asi na druhej strane rozmýšľam, že akým spôsobom by si sa dostal ku tejto newske, ak niečo takéto tu nesľúbili, hej? Ale aj tak si myslím, že keby niečo také slúbili, tak by som to asi počul niekde, by som to videl na Facebooku, alebo tak. A ja poviem, že je to fikcia.
Joiner? Či Martin?
No,
ja poviem fikcia ešte raz. Nie, teraz poviem fakt, jasné. Dobre. Takže keď som mohol dvakrát hlasovať, tak hovorím raz fakt a raz fikcia.
Nemohol si dvakrát hlasovať.
Ba, dvakrát ma oslovil ticho.
Tak potom máš neplatný hlas, tak ako vo voľbách, keď dva listky hodíš.
Oh my god.
Ok. A mne sa zdá, že som o tom niečo počul už dávnejšie. Ale neviem, či to bolo 50% a neviem, či to bolo za 10 rokov. Ale možno, že ma len kalame zase môj toto ustrojenstvo v hlave, takzvaný mozog. Ale nie, sa mi zdá fakt, že niečo tam zvoní, že už som o tom počul, takže je fakt.
OK, a túto newsku som si nemyslel, Joiner. Naozaj nejaká tam bola. A hovoria o tom, že a tie nápoje, vlastne tie sladené drinky a sa podieľajú na kalorickom príjme nejakých Američanom približne 6%. A tieto spoločnosti naozaj sa zaviazali, že podniknú nejaké kroky, aby zredukovali tie kalórie vo svojich drinkoch. Tam patrili napríklad zmenšiť vlastne objem tých drinkov, vydávať nejaké zľavové kupóny na čistú vodu a nejaké dietné nápoje, dávať tie dietné nápoje tak v obchodoch, aby boli proste viac na očiach ako tie sladené. A týmito krokmi chcú naozaj počas nasledných 10 rokov zredukovať tie kalórie v nápojoch o 20% iba, nie o 50%. Takže
to bola fikcia.
Tá iniciatíva tam je, ale nie až 50%, ale iba 20%.
Ja to dokonca som aj sledoval, že Coca-Cola Zero konkrétne, že bola dosť reklamovaná a dosť často som začal vydávať v obchodoch.
Mm-hmm.
A potom ma zaujímalo, že prečo vlastne existuje Coca-Cola Zero, keď je Coca-Cola Light, nie? A vlastne dočítal som sa v nejakom článku, že Coca-Cola Light mala veľmi zlé predaje pre mužov, že ženy často akože si kupovali Coca-Cola Light, ale muži nie, lebo to považovali za niečo, čo používajú ženy na chudnutie alebo niečo také. Tak aj toto bol jeden z dôvodov. Samozrejme, že nie je to jediný, keďže tá receptúra Coca-Cola Light a Zero sa líši minimálne na Slovensku. Ale to bol jeden z dôvodov.
Víš, ja som rozmýšľal, že aký je v tom rozdiel medzi Zero a Light.
Je tam iná. Myslím, že tá Zero má aspartame a tá Cola Light má nejaké iné.
Takto.
Ale ten akože ten prvotný nápad, a som podľa toho oného polovilo, že nekvôli tomu, aby ten produkt zacielili nejak na mužov, hej.
Mm-hmm, jasne.
Preto aj Zero, hej, je to cool, nie je to že Light, hej, je to Zero.
Nice.
Jo.
OK, a posledný. Aktivisti v Brazílii zabránili vypustenie komárov, ktoré boli naočkované baktériou, ktorá v nich zabíja horúčku dengue.
Tak neviem, no. Asi nepočul som o tom nič. A aktivisti dokážu porobiť rôzne sprostosti. To by aj sedelo na nich. Ale zase, ako zabrániš vypusteniu komárov? Jedine nejakými protestnými akciami a tak, a potom do toho by sa museli vložiť nejaké autoritatívne zložky k režimu. Aha.
No, alebo vypália výskumné stredisko ako s tou zlatou rýžou.
OK, hej, no. Terorizmus nech žije. Ja budem dúfať, že je to fikcia.
OK, Joiner?
Ja som si myslel, že toto, že tieto komáre v Brazílii vlastne už fíčia, hej? Už nejak akože dlhšie, hej? Neviem, či rok alebo koľko, že už tieto komáre boli vyplnené a myslím, že tam aj protestovali samozrejme aktivisti proti tomu. Ale nepočul som, že by nejak tomu, by sa im to snažil, by sa im to podarilo zabraniť v tom, alebo že nejak... Neviem, poviem, že toto... Aj keď by sme mali dvakrát fikciu, tak by som mal skôr tendenciu povedať si, že toto bude fakt. Takže budem sa snažiť... A napriek tomu, že si myslím, že je to fikcia, tak poviem, že je to fakt.
Tak a toto bola fikcia. Môžeš byť spokojný, že si to vedel.
No tak hej, vedel som, len som sa snažil game the system.
Nevyšlo.
Takže ako Joiner vravel, tak oni tento program naštartovali už v roku 2012 a funguje to tak, že oni tým komárom dajú do treviaceho traktu nejakú baktériu, ktorá sa volá Wolbachia a tá vlastne zabráni tomu, aby sa ten vírus horúčky dengue v tele toho komára šíril. No a oni to už tam vypúšťali a teraz nedávno vyšiel nový článok pred nejakými dvoma alebo troma týždňami, kde tí výskumníci hovorili, že teraz to idú nasadiť, teda ich idú vypúšťať opäť a to každý mesiac asi 10 000 týchto komárov vypustia na sever od Ria a budú to robiť počas 4 za sebou nasledujúcich mesiacov počas tej sezóny horúčky dengue a dúfajú, že nejak ich bude tých prípadov menej. A teraz tam majú, teda vlastne počas uplynulých 5 rokov Brazília je krajina, kde je najviac tej horúčky dengue. Počas uplynulých 5 rokov mali 32 miliónov prípadov a vyžiadalo si to 800 úmrtí. No a to je všechno a bodovo to vyzerá tak, že Martyru má jeden čestný bodík a Joiner má... No s Joinerom je to komplikované, že? Jeden bod uhádol čestne, jeden mal neplatné hlasovanie, lebo povedal aj fakt na fikciu. A posledné síce vedel, ale povedal kravinu.
Nice, nice. Presne.
Takže pri najlepšej voli ti môžem uznať 2 body, Joiner. To tretie sa nedá.
OK, OK. Tak, háda mi to vyjde lepšie na budúce. A budúci podcast bude 19. októbra 2014 o 12. Ako stále bude to 160. časť, nejak tie čísla rýchlo rastú. A určite sa tešíme na vás a zatiaľ sa majte. Čauko.
Čaute.
Majte sa.